Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Srbija nije postupila po konvenciji Ujedinjenih nacija protiv torture izručenjem Cevdeta Aja za Turskoj, izjavio za Radio Slobodna Evropa predsjedavajući komiteta Jens Modvig. U Ankari je privedeno 29 osumnjičenih za planiranje napada tokom nove godine. Tri muškarca stradala u požaru u Popovcu kod Niša. U požaru u Njujorku poginulo 12 ljudi, 15 osoba stradala u požaru u Mumbaju. U Srbiji danas oblačno sa kišom, najviše 8 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete Jensa Modviga, predsedavajući Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture, u intervju za naš radio i o tome koliko je moguće da će se pozicija turskog Kurda Cevdeta Ajaza promeniti nakon što ga je Srbija u ponedeljak izručila Turskoj.
Nemam puno nade da je moguće promeniti njegovu poziciju. Sada kada je ekstradicija sprovedena, mogu samo da se nadam da riziko torture nad njim nije materializovan i da torture neće biti.
Kao i šta kaže poverenik Rodoljub Šabić o tome kako u Srbiji prolaze slučajevi objavljivanja osjetljivih zdravstvenih podataka građana.
Od više desetina krivične prijave koje je podnik podnoj, ja ne znam da je, da je možda jedna efektuirana presuda. Sve ostale traju dok ne zastave.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri muškarca starosti 48 godina, 36 i 28 godina nastradala su u požaru koji je izbio u kući u selu Popovcu kraj Niša, javlja Beta. U niškoj policiji za tu agenciju rekli su da im je sinoć u 20:50 prijavljeno da su u selu pored Niša pronađena tela trojice muškaraca. Istraga je u toku, o slučaju obavešteno više javno tužilaštvo, rekli su u policiji. Kako javlja Beta, okolnosti tragedije nisu poznate, ali se pretpostavlja da su muškarci u momentu izbijanja požara spavali. U višem javnom tužilaštvu rekli su da će više informacija o nesreći moći da saopšte u toku dana. Srbija nije postupila po konvenciji Ujedinjenih nacija protiv torture isporučivanjem turskog državljanina, funkcionera Partije Slobode Kurdistana Cevdeta Ajaza Turskoj, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Jens Modvig, predsjedavajući Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija i direktor Instituta protiv torture Danske. Ajaz je u toj državi osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka, dok je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio da je Ajaz priznao krivicu nakon što je bio izložen batinama, a pošto je u Turskoj 11 dana nezakonito bio lišen slobode. Srpski sudovi su odbili zahtev Cevdeta Ajaza za azil. U ponedeljak 25. decembra na osnovu odluke ministarke pravde Nele Kuburović isporučen je Turskoj. U pitanju je slučaj osobe koja je tražila zaštitu UN Komiteta protiv torture. Te mere zaštite su ignorisane od strane države Srbije i osoba je isporučena samom izvoru torture. Mislim da je taj potez krajnje zabrinjavajući, rekao je u razgovoru sa Milošem Teodorovićem Jens Modvig.
Očigledno su poslali poruku da se ne osjećaju vezanim za ugovorne obaveze. Kao što znate, Konvencija Ujedinjenih nacija je obavezujući ugovor. To nije samo deklaracija. I ona državama potpisnicama konvencije nameće obaveze. Jedna od tih obaveza je da se pojedinci ne vraćaju natrag u zemlju u kojima postoji rizik da budu izloženi torturi. Iznenađen sam, ali to je ono što vidim da se sada događa.
Mogu li vas pitati da li je moguće da će prema Srbiji zbog pitanja Cevdeta Ajaza biti primijenjena neka vrsta sankcija?
Ne postoje direktne sankcije koje proističu iz konvencije. Očekuje se da ona bude poštovana od strane država potpisnica. Očigledno, to nije slučaj po ovom pitanju.
Da li ste dobili bilo kakav odgovor od srpske vlade ili ministarstva pravde po pitanju slučaja Cevdeta Ajaza?
Ne, koliko ja znam, nismo dobili bilo kakvu informaciju iz Srbije.
Očekujete li odgovor od, na primjer, ministarke pravde, Nele Kuburović?
Ne bih znao. Moglo bi biti reakcije iz komiteta kako bi se izjasnio o ovom pitanju.
Po objašnjenju Nele Kuburović, ministarke pravde Srbije, zahtev Komiteta protiv torture UN-a primljen je u njenom kabinetu, kako je rekla, prekasno, nakon što je potpisala dokument o ekstradiciji Džavdetaja za...
Po mojim informacijama, mi smo poslali zahtev o merama zaštite 11. decembra. Takve informacije se svaki put šalju preko zvaničnog predstavništva u Ženevi, ambasade Ujedinjenih nacija. Mi smo to, dakle, poslali 11. decembra. Kao što znamo, do izručenja je došlo 25. decembra, te je bilo dovoljno vremena da se ekstradicija zaustavi.
Povodom vašeg zahteva u Srbiji je bilo dosta konfuzije. Zato vas moram pitati na koju adresu ste vaše mišljenje poslali ovde u Srbiji.
To nije preporuka, to je zahtev u kojem Komitet Ujedinjenih nacija traži da država ne sprovodi ekstradiciju sve dok komitet ne razmotri žalbu gospodina Ajaza. Taj zahtev za zaustavljanje izručenja na određeno vreme poslat je ambasadoru Srbiji u Ujedinjenim nacijama, a odatle je prosleđen dalje vladi u Beogradu.
Po vašem mišljenju i nakon svega što se dogodilo u slučaju Džavdetaja, da li je odluka o ekstradiciji bila bazirana na razlozima političke prirode ili srpskom zakonu, kako je objavilo ovdašnje ministarstvo pravde?
Nemam informacije koje bi mi ukazale da li je u pitanju jedno ili drugo, ali u bilo kom slučaju to ne oslobađa Srbiju odgovornosti koja proizilazi iz Konvencije protiv torture.
Možete li mi citirati najvažniji akcenat iz Konvencije protiv torture UN-a koji je u ovom slučaju potrebno imati na umu?
Najvažniji član konvencije pod brojem 3. Tu stoji da nijedna potpisnica neće izbaciti, vratiti ili isporučiti osobu drugoj državi za koju se osnovano sumnja da će biti izložena torturi. To je osnovni član konvencije i mi imamo razloga da verujemo da je gospodin Ajaz pod rizikom od ponovnog izlaganja torturi po povratku u Tursku. To je i razlog zbog kog smo uspostavili takozvane privremene mere zaštite, kako bi Srbija zaustavila ekstradiciju sve dok komitet ne razmotri žalbu gospodina Ajaza.
Da li je Komitet protiv torture tražio informacije o Džedetu Ajazu od turskih zvaničnika nakon ponedeljka 25. decembra, kada je isporučen iz Srbije?
Ne, nismo. To nije standardna procedura. Pre ćemo možda tražiti informacije od Srbije. Jedino što će komitet proveravati je da li su u Srbiji iscrpljeni svi pravni lekovi.
Verujete li da su okolnosti u kojima se Srbija našla po pitanju Džedeta Ajaza bile veoma komplikovane ili komplikovanije od sličnih okolnosti u kojima su se nalazile druge države po istim ili sličnim pitanjima u prošlosti?
Uobičajeno se događa da se države potpisnici pridržavaju privremenih mera zaštite, kao i obaveze iz konvencije, zato što te mere omogućavaju komunikaciju između onoga ko podnosi žalbu, u ovom slučaju gospodina Ajaza i komiteta. Sve zbog toga što mi uvek prosleđujemo informacije iz žalbi državi i informacije iz države onome ko podnosi žalbu zbog narednih komentara. To nam omogućava razgovor sa podnosiocem žalbe. Tako nešto nije moguće kada je osoba isporučena i zbog toga smatramo da je prekršeno pravo na žalbu po članu 22 konvencije. Dakle, suštinski vidimo da države potpisnice, iako možda zbog toga nisu srećene, postupaju po ovim pravilima.
Da li je moguće zamisliti situaciju u kojoj bi se nešto slično dogodilo u nekoj od evropskih država?
Želim samo reći da ako država krši svoje obaveze iz konvencije protiv torture, to postaje veoma zabrinjavajuće. Ne verujem da je interes potpisnice konvencije da na ovaj način slabe konvenciju. To se odnosi kako na evropske države, tako i na druge potpisnice. Reč je o opštem interesu kao značajnom sredstvu za zaštitu od torture.
Postoji li bilo koja mogućnost za promjenu pozicije Džavdeta Ajaza u budućnosti nakon njegove ekstradicije?
Nemam puno nade da je moguće promijeniti njegovu poziciju. Sada, kada je ekstradicija sprovedena, mogu samo da se nadam da riziko torture nad njim nije materializovan i da torture neće biti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Miroslav Lajčak, predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je da niko u međunarodnoj zajednici ne razmišlja ozbiljno o Daytonu 2, kojim bi se redefinisao mirovni sporazum o Bosni i Hercegovini. Nerealno je misliti da neke svetske snage mogu rešavati pitanje funkcionalnosti države. Odgovor na to pitanje nalazi se u Bosni i Hercegovini. Ako nema želje legitimno izabranih političkih lidera da se oni dogovore za bolju funkcionalnost svoje zemlje, onda tu niko izvana ne može to da reši, rekao je Lajčak za televiziju N1. U nastavku reakcije nakon još jednog zaoštravanja odnosa Zagreba i Beograda, posle incidenta u vojvođanskom mestu Sonta, u kom su napadnuta tri mladića hrvatske nacionalnosti, prenosi Jani Zebić.
Premijer Andrej Plenković osudio je napad na trojicu mladih Hrvata u nedjelju 24. prosinca u Sonti, kojeg su vojvođanski Hrvati i hrvatske vlasti kvalificirali kao etnički motiviran napad.
Pozivamo Srbiju da zaštiti svoje građane koji su hrvatske nacionalnosti, a žive u Srbiji.
Hrvatska je tim povodom uložila prosvjednu notu u Beogradu, a veleposlanica Srbije u Zagrebu Mira Nikolić je odbila primiti notu, tvrdeći da se nije radilo o etnički motiviranom napadu. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov za naš program kaže da nije iznenađan postupkom veleposlanice Srbije, nakon što je dan ranije vojvođanski premijer Mirović odbio da je bilo etničkih motiva u tom činu nasilja i tako, kaže, pripremio političku platformu za postupanje Srbije.
Mi smo očekivali da će se u Republici Srbiji napokon netko suočiti sa činjenicom da i građani hrvatske nacionalnosti u Srbiji znaju biti, nažalost, objekti etnički motiviranih nasilja, što je posljedica učestale, raširene i vrlo negativne antihrvatske atmosfere koje postoji.
Žigmanov kaže da Srpsko ministarstvo vanjskih poslova nije mjerodavno procjenjivati je li neki incident etnički motiviran, a da nije važna niti etnička pripadnost napadača na trojicu mladića hrvatske nacionalnosti.
Ono što jeste relevantno, da je postojalo cijelo dulje vrijeme spram dečka koji je bio fizički napadnut, slanje putem društvenih mreža, dobacivanje na ulici od strane onih koji su izvršili nasilje vrijeđa na nacionalnoj osnovi, i da je sam povod te večeri po priznanju njega i drugih svjedoka bilo vršeno nasilje uz pogrdno navođenje njegovog nacionalnog podrijetla uz najpogrdnije nazive kao što je Ustaša i slično.
Predsjednik Novosadskog centra za regionalizam Aleksandar Popov za naš program kaže kako se incidenti prema pripadnicima manjina dešavaju sa obje strane granice, a promptna reakcija vlasti na takve incidente dala bi znak susjednoj državi da vlasti u zemlji gdje se incident dogodio brinu za sve svoje građane pa i za pripadnike manjina. Za incidente su, kaže, odgovorni mediji koji prate državnu politiku i podgrijevaju međuetničku netrpeljivost.
Ovdje bi bilo krajnje nužno da se poslije 5 godina zaleđenih odnosa da se državnici počnu u obje zemlje odgovorno ponašati i da umjesto oštrih nota i odbijanja da se te note prime, da počnu da razgovaraju na koji način da se rješavaju otvorena pitanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vesti sveta. Policija u Ankari privela je 29 osoba sumnjičenih za pripadnost takozvanoj Islamskoj državi. Kako je prenela turska agencija Anadolia, sumnja se da su planirali napade za novu godinu, a mnogi od privedenih su strani državljani. 5 egipatskih vojnika i 1 oficir poginuli su u eksploziji vozila dok su vodili operaciju protiv terorista na severu Sinaja, saopštila je vojska Egipta. U drugoj operaciji likvidirana su trojica ekstremista koji su prevozili oružje i municiju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da istraga o navodnom mešanju Rusije u američke predsjedničke izbore daje veoma lošu sliku u Americi. Trump je za New York Times izjavio da nije zabrinut zbog istrage jer, kako je rekao, ceo svet zna da nije bilo saradnje sa Rusijom. U požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u Njujorku poginulo je 12 ljudi, a još 4 se nalazi u kritičnom stanju, naveli su lokalni zvaničnici. Ovo je najgori požar u Njujorku otkako je 90. u diskoteci u Bronxu život izgubilo 87 ljudi. Najmanje 15 ljudi izgubilo je život u požaru koji je tokom noći izbio u Mumbaju, u zgradi na čijem krovu se održavala zabava, saopštila je lokalna policija. 10 osoba se nalazi u bolnici, a 2 su u teškom stanju. Talas polarne hladnoće zahvatio je celu Kanadu. Temperatura je opala ispod minus 40 stepeni Celzijusa, a nema nagoveštaja otopljenja narednih dana, upozorile su lokalne vlasti. Srbija nije postupila po konvenciji Ujedinjenih nacija protiv torture izručenjem Cevdeta Ayaza Turskoj, izjavio za naš program predsjedavajući komiteta Jens Modvig. U Ankari privedeno 29 osumnjičenih za planiranje napada tokom nove godine. Tri muškarca stradala u požaru u Popovcu kod Niša. U požaru u Njujorku poginulo 12 ljudi, 15 osoba stradala u požaru u Mumbaju. U Srbiji danas oblačno sa kišom, najviše 8 stepeni. Do kraja emisije čućete i posle Beograda, Šok i u Čačku. Novogodišnja jelka plaćena 30.000 evra. Vladica Gavrilović, odbornik Nove Srbije, kaže da nije tužno, bilo bi smešno, kakav je tender bio.
Ja sam stavio do znanja da jelka treba da bude marke Kone 755, toplih boja, znači ne može hladnih boja. Oni daju sliku kako bi jelka trebala da izgleda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kada je unutrašnji dijalog o Kosovu u pitanju, Srbija je duboko polarizovana, pokazuje izveštaj o monitoringu tog procesa koji je sproveo Forum za etničke odnose. Po tom pitanju podeljeni su i građani i političke partije, prenosi Ognjen Zorić.
Političke stranke se prema izveštaju Foruma za etničke odnose, kada je unutrašnji dijalog o Kosovu u pitanju, mogu podeliti u dve grupe. One iz vladajuće koalicije koje podržavaju inicijativu predsjednika Aleksandra Vučića, ali ni njihovi stavovi nisu usaglašeni. Jedni su za dalju normalizaciju, drugi za razgraničenje. Isto je i kod druge grupe, odnosno kod političke opozicije koja se također podelila, rekao je izvršni direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Cijela ta desnica, ako tome možemo govoriti, u Srbiji je na istoj priči, neće dijalog, neće rešenje koje je Vučić predlaže, a još se ne zna šta je. Ova druga ima svoje sumnje i taj prvi period je obeležen sumnjama, pitanjima, traženjem nekih garancija, ali jedan veliki deo njih je ipak na kraju zauzeo stavove da će učestvovati u dijalogu. Dakle, ta podeljenost već dovodi u pitanje da li je moguć sveopšti konsenzus.
Kod građana Srbije podele su drastične, pokazuje izveštaj. Centar za nove medije analizirao je emociju prema dijalogu, posmatrajući komentare na Facebooku. Tatjana Vehovec iz tog centra rekla je da je uočen izuzetno negativan trend.
Ukupan sentiment koji smo videli je prilično poražavajući. 72,3% građana na društvenim mrežama nosi negativnu emociju kada govori o dijalogu i kada govori o rešavanju kosovskog pitanja. Pozitivan ima svega 12%, dok neutralnih ima 10%.
U izveštaju Foruma za etničke odnose upozorava se da je uočljiv izostanak argumentovane rasprave o društvenim i političkim okolnostima u Srbiji i na Kosovu, o stanju odnosa između Srbije i Kosova, kao i o okolnostima u kojima je pokrenuta inicijativa o dijalogu. Ocenjuje se i da je to rezultat činjenice da su akteri dosadašnjeg toka dijaloga preokupirani pitanjima vlasti i odnosa političkih snaga u Srbiji. Također, kako je upozorio Dušan Janjić, uz ogradu da je rano govoriti o trendu, postoji opasnost od doživljavanja šovinizma, etnonacionalizma i zloupotrebe Kosova zarad obračuna oko podele moći u Srbiji. Oko ukazivanja na ovaj problem, Zapad je bio aktivan, dok je Rusija bila suzdržana, iako njeni stručnjaci aktivno učestvuju u debatama o unutrašnjem dijalogu.
Bilo organizovanim u Srbiji, bilo preko društvenih mreža i oni šalju u stvari negativnu poruku u odnosu pre svega na inicijatora, predsjednika Republike Srbije, i drugo na bilo koje rešenje koje bi ja nazvao politika mali korak.
Janjić je ukazao i da se u normalizaciji odnosa ne vidi na duži rok održiv odgovori na pitanje statusa, te da, kako je ocenio, taj podatak ukazuje na snažan otpor priključivanja Srbije u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Miloš Jovanović, predsjednik opozicione demokratske stranke Srbije, potvrdio je za naš radio da je politički savjet te partije pripremio tekst pod nazivom Apel za odbranu Kosova i Metohije, u kom se pozivaju javne ličnosti i intelektualci da stanu iza, kako se navodi, sprečavanja predaje Kosova. O tome je Miloš Teodorović razgovarao sa Milošem Jovanovićem.
Predsjednik Republike u više navrata već javno pominjao mogućnost da Kosovo i Metohija dobiju stolicu u Ujedinjenim nacijama, citiram, ako i Srbija nečim bude zadovoljna. To je prilično krupan iskorak. Ceo ovaj unutrašnji dijalog koji se pretvorio u farsu nam se u sve te elemente, dakle onog što on govori, nam ukazuje na to da je pripremanje terena medijskog i psihološkog za te, kako sama vlast kaže, bolne usluge koje moramo da napravimo.
Kaže Miloš Jovanović, unutrašnji dijalog o Kosovu na koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao jula ove godine počeo je u oktobru formiranjem grupe za pružanje
pružanje podrške unutrašnjem dijalogu na čijem je čelu Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije vlade Srbije. Ovaj Vučićev potez naišao je na odobravanje zvaničnika Evropske unije, iako nije jasno šta bi trebalo da bude ishod dijaloga. Opozicioni protivnici vlasti većinom nisu prihvatili poziv na dijalog. Odnosi se to i na dva poslanika DSS-a, partije na čijem je čelu od maja ove godine Miloš Jovanović. On je uveren da je unutrašnji dijalog čista Vučićeva farsa.
U apelu piše da zamrznuti konflikt za sada najbolje rješenje. Ima ih na desetine u svetu, ovaj nije izuzetak, naravno svi imaju neke svoje specifičnosti, ali za početak odbrana znači ne predati. Izvinja se, malo Alan Fordovski zvuči, ali je nažalost tačno.
S tim u vezi, potpisnici apela se zalažu za prekid briselskog dijaloga u aktualnom formatu, što bi konsekventno značilo i prekid srpskih evrointegracija.
Pa naravno, da rašanimo šta se od nas traži, šta dobijamo, šta ne dobijamo.
Jovanović nije želo da potvrdi da li je mitropolitan Filohije poznat po svojim šovinističkim, mizoginim i homofobnim izjavama, zaista već potpisao tekst apela. Dnevni list Večernje novosti u izdanju od srede prenosi da im je od crnogorskoj mitropolije rečeno da svoj potpis na apel nije stavio samo episkop Amfilohije, nego i više arhijereja srpske patrijaršije. Upitan zašto u njegovoj partiji prizivaju podršku SPC, s obzirom da je Srbija svetovna država u kojoj bi trebalo poštovati principe razvojenosti državne i crkvene vlasti, Jovanović odgovara:
ne poziva se ovdje crkva da umjesto političara reši stvar, nego da da svoje mišljenje. Pritom mi ne pozivamo ni crkvu kao crkvu, nego prosto ponuđeno je ljudima koji su u crkvi da potpišu. Naravno, oni koji žele.
Predsjednik DSS-a ne strahuje da bi ovakvim političkim potezom njegova stranka mogla da sebi utre put za izrastanje u stožera oko kog bi se okupile desničarske i nacionalističke snage. O realnoj snazi takvih pokreta i organizacije u Srbiji puno se govori, a od kada su 2012. vlast u Srbiji preuzele snage predvođene Aleksandrom Vučićem, koji je nekada sa desničarima bio izrazito blizak, njihove aktivnosti su se značajno primirile. Međutim, bliskost sa neformalnim desničarskim grupama pripisuje se i ranijem lideru DSS-a Vojislavu Koštunici, posebno nakon nemira iz februara 2008. kada je spaljena zgrada ambasade SAD u centru Beograda, a tokom demonstracija organizovanih nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Optuženi za ovo delo u novembru su pred Višim sudom u Beogradu osuđeni na uslovne kazne.
Istoričar Srđan Milošević smatra da apel za odbranu Kosova i Metohije ne može da ima velikog značaja.
Kada je reč o stavima o Kosovu, one koje iznose organizacije ili grupe koje nazivamo desničarskim ili konzervativnim, pa onda Srpska pravoslavna crkva, mislim da tu u biti nema neke suštinske razlike, dakle, sa onim što su stavovi i stanovišta idejna ili, ako hoćete, ideološka vlasti. Međutim, tačno je, dakle, da je sadašnja vlast prihvatila taj proces evropskih integracija, da u onoj meri u kojoj ona to profiliše i na način na koji ona to profiliše prihvataju i njeni glasači. Činjenica je da su ostale desničarske partije marginalizovane, tako da u smislu nekakve neposredne političke posljedice ovaj apel, dakle, ne može da ima nekog većeg značaja.
Čuli ste istoričara Srđana Miloševića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaštita poverljivih podataka pacijenata u Srbiji čvrsta je na papiru, dok je u praksi stanje veoma loše, rekao je za naš program Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Neki od najdrastičnijih slučajeva koji su skrenuli pažnju na to završeni su bez kazni, što je, kaže Šabić, dokaz da vlast mora da promeni odnos prema ovom problemu.
Od više desetina krivične prijave koje podnoje, ja ne znam da je možda jedna efektuirana, još par je završeno primjenom načela oportuniteta, da kaže tužilac, uz plaćanje nekakve svote u dobrotvorne svrhe od ustavog krivičnog gonjenja, sve ostale traju dok ne zastare.
Rekao je poverenik Rodoljub Šabić. On je saopštio da je posle dve godine odlukom o zastarelosti okončan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara u slučaju direktora lista Kurir Aleksandra Kornica, čiji su podaci o dijagnozama i lečenju na psihijatrijskoj klinici dr. Lazar Lazarević završili u programu televizije Pink. Poverenik je prijavu podneo zbog sumnje da je u svojevrsnom medijskom obračunu Kurira i vlasti Kornicov psihijatrijski dosije iz bolnice nezakonito završio u Ministarstvu zdravlja i da ga je ono također nezakonito prosledilo Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Da se to dogodilo u u nekoj drugoj zemlji, to je nešto što bi rezultiralo drakonskim kaznama. I primjer radi, pre par godina je samo greškom, dakle podaci iz jedne bolnice u Londonu otišli su na pogrešnu adresu, dakle ne u talk show emisiju ili na stranice tabloida. I to je, ako se dobro sećam, koštalo samo direktorku bolnice 70.000 funti, da ne pričam o konsekvencama.
Kaže Rodoljub Šabić. Krivična prijava protiv NN lica koja je dostavilo zaštićene podatke također je ostala bez epiloga. Po prekršajnoj prijavi poverenika zbog objavljivanja medicinskog kartona Kornica, tadašnjoj direktorki klinike Laza Lazarević Slavici Đukić-Dejanović, sadašnjoj ministarki za demografiju Vladi Srbije, izrečena je opomena. Pristup podacima pacijenata u Srbiji dozvoljen je samo njihovim lekarima, a drugim licima samo uz saglasnost pacijenta ili eventualno uz odluku suda. Zakon u Srbiji propisuje da je krivično delo ako ih službena osoba stavi trećem licu na raspolaganje. Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije, kaže da se svakodnevnom radu lekari retko susreću sa zloupotrebama ove vrste.
Zaista nemam saznanje niti informaciju da ikad iko od kolega uzimao podatke pacijenata i koristio mimo nekih medicinskih praksi i potreba.
Lekari su osim zakonom obavezani Hipokratovom zakletvom i etičkim kodeksom. Između ostalog i zbog toga su mnogi letos bili zatečeni informacijom da policija u Kikindi i drugim gradovima Srbije u slučaju nazvanom prikupljanje F-dijagnoza nezakonito obrađuje podatke o zdravstvenom stanju građana koji se u dosijeima vode pod obrascima D14, pregled duševnih bolesnika. MUP je poverenika nedavno obavestio da su nadležne komisije uništile, odnosno spalile, te arhive.
Naglasio bi da je to samo ekces koji potvrđuje dakle, da se ovim problemom bavimo na pogrešan način. MUP je recimo još 2014. godine pripremio nacrt zakona o evidencijama opasti unutrašnjih poslova i tražio mišljenje poverenika i dobio, dakle pripremio jedan svoj nacrt, ali iako je taj nacrt za 2014. gotov, procedura usvajanja zakona nije usvojena i zbog toga se dešava masa ovakvih stvari.
Kaže Rodoljub Šabić. Prava zaštite zdravstvenih podataka više od 7 miliona građana Srbije regulisana su kroz čak 5 zakona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom beogradske jelke, najskuplje na svetu, izveštavali su najvažniji svetski mediji, a kako javlja Vladimir Nikitović, mogli bi i ono u Čačku. Iako taj grad ima 24 puta manji budžet od Beograda, ima samo 2,5 puta jeftiniju novogodišnju jelku. Njena kupovina koštala je Čačane 30.000 evra.
Odbornici Dveri, Nove Srbije i grupe građana za napredni Čačak nemaju dilemu da je tender za nabavku dekorativne novogodišnje rasvete u Čačku bio namešten. Kako bi dokazali takve tvrdnje, oni su predočili tendersku dokumentaciju u kojoj nabavljač, javno preduzeće Gradac, detaljno opisuje tehničke karakteristike jelke koja treba da bude postavljena na gradskom trgu. Da ne bi bilo zabune, dokumentaciju prati i fotografija stilizovane jelke. Šef odbornika Nove Srbije Vladica Gavrilović kaže da je logično što se nakon ovakvog opisa javio samo jedan ponuđač.
Posle ovake tenderske dokumentacije, gde je jasno stavljeno do znanja da jelka treba da bude marke Kone 755, toplih boja, znači ne može hladnih boja, IP zaštite 677, ako se ne varam, oni daju i sliku kako bi jelka trebala da izgleda.
Dragan Čendić iz Dveri optužio je vlast oličenu u Srpskoj naprednoj stranci.
Mi tek sad putem ovog tendera vidimo da transfer od 70 miliona dinara ima svoju jednu pozadinu u vidu 10% nekom mora od 70 miliona dinara da se da. Tih 10% su upravo preko dekorativne rasvete vraćene NN licu.
Opozicioni predstavnici sumnjaju da se iza firme koja isporučuje dekorativnu rasvetu nalaze visoki funkcioneri Srpske napredne stranke i da se na taj način finansira ova partija. Zbog svega nabrojanog, protiv odgovornih osoba u javnom preduzeću Gradac biće podneta krivična prijava. Direktor Graca Dragan Vukajlović nije želao da odgovori na pritužbe u vezi sa tenderskom dokumentacijom za nabavku jelke. S druge strane, gradonačelnik Čačka Milun Todorović negirao je sve optužbe opozicije, navodeći da je javna nabavka sprovedena po zakonu.
Ne smemo da se zatvorimo u neku učmalost, u neku ono što ne želim nikada prihvatim da smo provincija, to nismo nikada bili, ne smemo da budemo. Dakle, novac jeste veliki, ali postoje stvari koje i kultura i sport i obrazovanje, pa naravno i estetika koja čini deo ambijenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Srbija nije postupila po konvenciji Ujedinjenih nacija protiv torture izručenjem Dževdetaja za Turskoj, izjavio za RS predsedavajući komiteta Jens Modvig. U Ankari privedeno 29 osumnjičenih za planiranje napada tokom nove godine. Tri muškarca stradala u požaru u Popovcu kod Niša. U požaru u Njujorku poginulo 12 ljudi, 15 osoba stradala u požaru u Mumbaju. U Srbiji danas oblačno sa kišom, najviše 8 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavojnić. Čujemo se ponovo u 14 sati.